Ames Radio, informativos.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde. Tempo agora para información en Ames Radio. Reciban un cordial saúdo de Belén Martínez neste xoves, 1 de xuño de 2023. Un día que ven marcado por eses ceos, con alternancia de nubes e claros que por momentos nos deixan ceos máis despexados e que de cara a tarde nos deixarán chubascos débiles e intermitentes no noso concello. As temperaturas moi agradables, con 26 graus de temperatura máxima xa nestas horas centrais do día. E para mañá venres, pasado mañá sábado, teremos unhas xornadas prácticamente semellantes con alternancia de nubes e claros pola mañán, e xa de cara a tarde eses chubascos que volverían de xeito tormentoso o noso concello. Temperaturas en cambios, 15 graus de mínima, 26 graus de máxima. O mismo, como dicíamos, para a xornada do sábado e o domingo, que teremos unha xornada de transición onde teremos alternancia de nubes e claros durante toda a xornada e xa non se agardan precipitacións para esa xornada de tarde como viñamos acostumados ao longo de toda esta semana. Iso sí, situación, esa tregua dura pouco porque a partir do luns volverían as choivas, volverían as precipitacións, xa que a inestabilidade atmosférica manténse na nosa comunidade, deixando esa alta probabilidade de precipitación, sobre todo durante a xornada de tarde. Pola mañán teríamos tamén eses ceos despexados con alternancia de nubes e claros, pero de cara a tarde volverían as choivas, segundo apunta a predición, durante o luns e o martes, e a partir do mércores a situación empeoraría aínda máis, converténdose as xornadas en ceos anubrados, esas precipitacións que serían xeneralizadas xa ao longo de todo o día. En canto ás temperaturas, en grandes cambios propias desta época do ano, oscilarán entre os 25-26 graus de máxima e os 14-15 de mínima. Iso é o que apunta o meteorolóxico para os vindeiros días, cando son as 2:33 minutos, imos co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que comezou o programa Ames Emprega Integra cun obradoiro formativo a cargo da formadora María Negredo. O Concello de Ames está inmerso no desenvolvemento das actuacións recollidas na EDUS Impulsa Ames. Un dos proxectos que se vai a executar é o programa Ames Emprega e Integra, que está dirixido a colectivos desfavorecidos do Concello de Ames. Un dos ámbitos prioritarios de intervención do Concello é poñer en marcha actuacións en materia de prevención, detección e intervención da exclusión social. Neste senso, o Concello de Ames decidiu poñer en marcha un programa de inserción laboral que responda ás actuais demandas sociais de dar cobertura a unha oferta formativa que incremente o índice de inserción laboral e social no municipio, como requisito imprescindible para poder fixar poboación no mesmo, axustándose aos intereses e necesidades dos colectivos aos que se dirixe e fomentando a cohesión social, a loita efectiva contra a discriminación e a erradicación da pobreza. O programa de inserción laboral deriva dun estudo previo onde se determinaron os colectivos desfavorecidos prioritarios, así como as súas demandas específicas de formación, acompañamento e práctica laboral, sendo unha das liñas de actuación con maior e máis inmediato efecto na reinserción laboral e que precisa dunha atención diferenciada das actuacións que en materia de políticas activas de emprego xa emprende o Concello. O programa comezaba esta mesma mañá, este xoves 1 de xuño, no Auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro, cun acto de presentación do programa no que participaron Ana Belén Paz, concelleira en funcións encargada do programa, Pablo Bello e María Lloves, técnicos municipais de inserción laboral, e Blas García, alcalde de Ames en funcións. Tras a presentación, impartiuse o primeiro taller informativo do programa, convertendo desafíos en oportunidades, que foi impartido por María Negredo, formadora, asesora de emprego e coach. O obxectivo de dita iniciativa é a inserción laboral das persoas participantes ou a mellora da súa empregabilidade. Levarouse a cabo mediante a execución dun programa de inserción laboral derivado dun estudo realizado previamente que determinaba cales eran os colectivos desfavorecidos e as súas demandas específicas de formación, acompañamento e práctica laboral. Este programa está dirixido a persoas mozas, menores de 30 anos, con particular atención a aqueles con déficit de formación, mulleres, parados de longa duración, maiores de 45 anos, persoas con responsabilidades familiares non compartidas, persoas con discapacidade, persoas en situación de exclusión social e persoas inmigrantes. Para participar é necesario residir no Concello de Ames, ser demandante de emprego, estar nunha situación de busca activa de emprego. Contámoslles tamén que abriu o prazo para solicitar permiso para a realización de cacharelas na noite de San Xoán neste ano 2023. Para a celebración de cacharelas e sardiñadas, as persoas, organizacións e comunidades deberán presentar a solicitude correspondente segundo o modelo publicado na sede electrónica do Concello de Ames e disponible físicamente nas oficinas xerais do Concello, cubrindo todos os datos que constan en dito modelo de solicitude. No caso de cacharelas ou sardiñadas solicitadas para espazos públicos, deberase achegar, xunto coa solicitude, un mapa do lugar exacto no que se celebrará a fogueira. Aquelas que sexan solicitadas en espazos públicos deberán ser expresamente autorizadas polo Concelleiro de Administración Xeral e Urbanismo a través dunha resolución que será publicada na páxina web do Concello e no taboleiro de anuncios. No caso de solicitudes de cacharelas e sardiñadas para espazos privados, o Concello de Ames enviará unha mensaxe confirmando a recepción da mesma que será suficiente para levar a cabo dito evento. As solicitudes teñen que ser presentadas no caso de espazos públicos dende o 5 de xuño de 2023 ata o día 16 de xuño do 2023 ás 2 da tarde. Xa no caso dos espazos privados, o prazo abrirá o 5 de xuño de 2023 ata o día 21 de xuño de 2023 tamén ás 2 da tarde. As solicitudes deben presentarse preferiblemente por rexistro telemático a través da sede electrónica do Concello de Ames. Tamén se poderá facer acudindo ás oficinas xerais situadas en Bertamiráns e no Melladoiro sen necesidade de solicitar cita previa. Para dispor de máis información sobre as normas e as recomendacións que hai que ter en conta para facer cacharelas sardiñada, podese consultar o bando municipal que foi aprobado pola Alcaldía e que está disponible na páxina web municipal. O cumprimento das normas respecto ás cacharelas será comprobado pola Policía Local e os corpos e forzas de seguridade. E contámoslles tamén que a final do Club de Debate deste 2023 terá lugar este sábado na Casa da Cultura de Bertamiráns. A xornada comezará ás 10:15 cunha dinámica de interacción entre os equipos participantes co obxectivo de que se coñezan, interrelacionen entre eles e o nerviosismo diminúa. Os encontros entre equipos produciránse a partir das 11:10. Os primeiros grupos en debater serán os falabaratos festeires do IES Terra de Xallas e o IES de Canido. A continuación será a quenda de xente que fala do IES do Melladoiro e peripatéticas do IES Xulián Magariños. Para rematar a mañá participarán Ames a Palabra, do IES de Ames e o CEIP Eusebio Lorenzo Baleirón. Xa durante a tarde continuarán os debates e os equipos defenderán unha posición diferente á da mañá. Celebraránse un total de 6 debates e cada equipo deberá argumentar a favor e en contra do tema escollido para a final, que este ano pregúntase: a mocidade renuncia ao galego? Finalmente, arredor das 7:15, coñecerase a decisión do xurado e realizarase a entrega de premios. Nesta ocasión, o xurado estará composto por Carme Pereiro, técnica de normalización lingüística de Carballo, Alberto Ramos, especialista en comunicación, xornalista e escritor, Rocío Loureiro, licenciada en Filoloxía Galega e colaboradora en anteriores edicións do certame, María Estévez, investigadora María Zambrano na USC, tradutora e especialista en mediación lingüística, e tamén María Caamaño, profesora de Ciencias da Educación da USC, especialista en expresión dramática e oralidade. Para outorgar as puntuacións, teranse en conta cuestións como a calidade e a orixinalidade dos argumentos, a capacidade de refutación e interacción co equipo contrario, a comunicación non verbal, a capacidade de oratoria e improvisación, o traballo en equipo e a calidade lingüística, o equipo que acade maior puntuación levará como premio unha viaxe en grupo dunha fin de semana. Lembren que o Club de Debate é un proxecto de dinamización lingüística dirixido á mocidade no que participan varios concellos galegos en colaboración cos centros de ensino secundario. Nesta ocasión son 9: Ames, Teo, Carballo, Santa Comba, Valdodubra, Santiago de Compostela, Ferrol, Pontevedra, Dodro e Rois. En total, participaron 140 alumnos dirixidos por 30 docentes. Nesta edición, Ames estivo representado por 3 equipos, 2 do IES do Milladoiro e 1 do IES de Ames. Destes 3 equipos, 2 pasaron á final. 1 do IES do Milladoiro, Xente que fala, e outro do IES de Ames. Ames a palabra. Moita sorte para eles, se quedan todos convidados a gozar desta gran final do Club de Debate que, como dicíamos, se vai a celebrar na Casa da Cultura de Berta Miráns este mesmo sábado, día 3 de xuño. Son as 2:42 minutos, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve mañá ás 9:30 cunha nova edición do matinal, ás 12 do mediodía especial de venres do noso magazín Somos Ames, e nos volveremos ás 2:30 neste Ames 14:30 para darlles conta de toda a actualidade informativa da xornada. Atentón, moitísimas grazas por estaren aí e gocen moito deste xoves.